На какво се дължи поскъпването на горивата?
В конкретния случай имам предвид тази година само на арабската криза, на Кадафи, ако трябва да персонифицираме нещата. В смисъл, арабската криза, преди още да доведе до действителен недостиг на пазарите, доведе до психологически натиск, страх, паника на пазарите от потенциален недостиг. Във всички тези случаи цената на петрола веднага тръгва нагоре. Тоест, поне според мен, тя е в голяма степен наистина психологически обусловена цена, защото все пак говорим за Либия като за износител на 2% от цялото световно производство на суров петрол. Количество, което сравнително лесно може да бъде компенсирано. Тоест, не е Саудитска Арабия, не е Русия, не е САЩ или Норвегия. Говорим за едно количество, което наистина някои от държавите, които основно търгуват с Либия, се отразява сериозно, защото внасят една четвърт от петрола си, особено тези, които са точно срещу Либия през Средиземно море, Франция, Италия, Швейцария, горе Германия. Те внасят много либийски нефт и при тях първите седмици вероятно по-осезателно се е чувствал проблема с недостига, но като цяло на петролните пазари и на борсите проблем е по-скоро психологически.
Но пък и самите страни от организацията на производителки на петрол декларираха, че ще компенсират липсата на горива от Либия.
ОПЕК, като най-голямото обединение на производители, е Саудитска Арабия в частност, декларираха, че ще компенсират. САЩ дадаха сигнали в същата посока, което малко по малко ще успокои пазара. И аз мисля, че поне аз съм от този тип наблюдатели, не смея да кажа анализатори, които мислят, че върха е достигнат и ако кризата е в този вид, ако нещо по-лошо не се случи, да помни някои от съседните доставчици, допускам, че в рамките на няколко седмици цените ще се стабилизират и може би ще тръгнат надолу. И ако наистина ОПЕК и САЩ изпълнят обещанието си да компенсират недостигащите количества, тъй като очевидно в Либия се затяга конфликт, който ще продължи доста време.
Тук обаче напрежението така ескалира. В неделя очакваме голям протест на водачи, които искат по-ниски цени. Възможно ли е изобщо да се стигне до някакви нива от рода на 2 лева за литър и то за всички горива? Такива искания имаше тези дни от тях.
От потребителска гледна точка аз искам по-ниски цени. Бидейки председател на Петролната и газова асоциация, аз си купувам бензина. За добро или за лошо никой не ми го подарява, нито ми го продава по-евтино, така че и на мен цените са ми високи. Това са най-високите цени, които някога са били в България. От икономическа гледна точка, според нас цените са обосновани. Доказвахме го на компетентните органи, спорихме го, доказахме пред средствата за масова информация. Бихме могли да седнем и да го изпишем. Основната идея е, че петролът е борсова стока, тя се продава на борсови цени и като петрол, и като горива. Тоест, по цял свят и особено на конкретните пазари, в случая средиземноморския пазар, цените са уеднаквени. Логиката е, че българската рафинерия продава на цени, които са сравними с тези на съседните рафинерии. Рафинериите в Солун и въобще в Гърция, но особено в Солун, рафинериите в Румъния са на същата дистанция, на същото разстояние от София, да кажем, или от Западна България, каквато е рафинерията в Бургас, така че ако Бургас си позволи да се надцени и да продава по-скъпи горива, вноса веднага тръгва. Той всъщност никога не е спирал. Успоредно с продажбите от Лукойл, вноса на горива си тече. Но истината е, че Лукойл е основният доставчик на едро или рафинерията е основният производител, защото цените на рафинерията са по-ниски от цените на съседните пазари. Сега, дали рафинерията може да продава по-евтино, аз не мога да отговоря, защото е въпрос на сложна преценка на себестойността. Онова, което рафинерията излага като аргументи, е, че само за миналата година са направили инвестиции от порядъка на 600 милиона евро в посока на покриване на изискванията на европейския пазар за по-качествени горива, увеличаване на производството на дизел за сметка на бензина, тъй като И тази рафинерия, както повечето европейски, е планирана предимно за производство на бензин и не толкова на дизел. Повишаване на екологичните изисквания, подготовка за производство на базов бензин с цел бъдещото му смесване с биоетанол. Тоест, тезата на рафинерията е, че себестойността им е такава, на каквато те продават горивата, че тя е сравнима с тази на съседните рафинерии, по същия начин, по който петрола, който те купуват, е сравним с цените на международния петрол. Тук за вероятно по-незапознатите с материята хора, би следвало да кажем следното. Предполагам, че хората си представят, че Русия, която е една по-бедна държава с по-ниски заплати, като произвежда петрола, сигурно хората смятат, че по тази причина нейният петрол е по-евтин, отколкото петрола, да кажем, в Щатите, или петрола от Норвегия, който се добива, защото те са с висок стандарт, с високи заплати, би трябвало себестойността му да е по-висока, което е тотално погрешно мнение. Като изключим разликите в видовете петрол, дали се търгува тексаски петрол или петрол добит в Северно море, те имат различни характеристики, оттам разлики в цените. Петрол е уеднаквен на световните пазари. В момента, в който той тръгне нагоре, руснаците се радват по същия начин и уеднаквяват цените по начина, по който ОПЕК или Норвегия или други, или Нигерия или Венецуела или другите големи производители се радват, когато петрола тръгне нагоре. Тоест, представата, че заради по-ниската себестойност някой ще търгува една борсова стока на по-ниска цена, е тотално погрешна. Същото и с бензините. Бензините си имат една международна цена, тя включва два компонента. Производствена цена, т.е. себестойност заедно с цената на суровия петрол, два основни компонента – данъци и такси. И при положение, че данъците и таксите са фиксирани, цената върви нагоре и надолу, само на базата на международната цена на петрола. Така че от тази гледна точка аз твърде дълго започнах, за да мина към действителния ви въпрос. Ви предполагам, някак си ще го съкратите, но това, което искам да кажа, е следното. Разбира се, че бензина в момента е най-скъп. Разбира се, че сравнен спрямо покупателната способност, извинявам се. Разбира се, че сравнен спрямо покупателната способност на хората, тежестта на литър бензин е значително по-голяма, отколкото това, което потребителя усеща в Австрия или в Великобритания. Проблема е, че ако трябва срещу някого да бъдат насочени стачките, това не са дистрибуторите. За мен това е, съжалявам за сравнението, нагоре-долу същата история, като на времето английските селени, които са чупили машините през техническата революция, защото машините са им изяждали хляба, изяждали са им бизнеса и са ги съсипвали. Всъщност не машините, а времето, прогреса. Да стъчкува срещу продавача, който ти продава на дребно, е същото, като да отидеш и да стъчкува срещу хлебаря или срещу млекаря, за това, че млякото му е толкова, колкото е. Тоест, безсмислено е, няма да доведе до никакъв резултат. Търговците на дребно не могат да си понижат цените. Няма картел. Обратно, има тежка, силна конкуренция. Техните цени са твърде прости за образуване, те са базирани на цената на едро на Лукойл с съответната надбавка, невисока, която трябва да им покрие цялото производство, инвестиции и работни заплати и всичко останало. Така че да стъчкуваш пред бензиностанция е съвсем безсмислено. Ако някъде трябва да се стъчкува, трябва да се стъчкува или пред посолството на Либия, което също е в момента доста безумно, или пред правителството по отношение на данъците и таксите. Това е положението.
Според вас няма нужда от поредна проверка за нерегламентирани практики, за каквато настоява транспортния министър?
Проверките винаги са нещо добро. Тоест, от тази гледна точка аз се приветствам. Защо? Защото в момента, в който свърши проверката и Комисията за защита на конкуренцията установи, че няма нарушения, ние ще сме първите, които гордо ще кажем, ето ние сме ни честни търговци, продаваме горивата на пазарни цени. Единственият проблем е, че тъй като съм запознат с работата на комисията, това струва една сериозна обществена енергия, институционална енергия. Но ако приемем, че за спокойствието на обществото тази цена трябва да се плати, окей, плащаме. Това, заради което аз съм спокоен, е първо, защото познавайки повече от 10 години, от 12-13 години съм председател на тази асоциация, работата на асоциацията, знам и мога да го декларирам, че никога в рамките на асоциацията не се е коментирал въпроса за цените. Не само това, основните водещи фирми по силата на това, че имат стриктни кодекси на поведение в рамките на цялата международна група, те дори не допускат в тяхно присъствие дори да се спомене за цена. Разговорът веднага се затваря или просто хората стават и напускат. Т.е. въобще не може да става въпрос за коментар на цени. До толкова, че би следвало да си представим и да се опитаме да го осмислим, от шесте водещи фирми, които са горе-долу в тази поредност, Лукойл, ОМВ, Петрол, Шел, Ромпетрол, Еко и нататък са по-малки. От шесте водещи фирми, пет са с чуждестранни капитали, т.е. пет са дъщери на чужди компании. Само Петрол можем да приемем, че е с преобладаващо български капитали, доколкото се партиялиства на борсата. Нито една и всяка от тези фирми, да си представим Shell или OMV или Eco или дори ако щете Лукойл, те са малки дъщерни предприятия в рамките на големи конгломерати, които имат глобални интереси. Никой не би допуснал малкото му дъщерно предприятие в малкия петролен пазар България или в малкия пазар на горива България да се договаря, за да постигне някакви ценови предимства тогава, когато ако това стане факт, целият глобален бизнес на тези фирми ще пострада. Санкциите, които по цял свят ще им бъдат наложени от антимонополни комисии, особено в България, ще бъдат огромни. Но особено имиджово и борсовите им цени ще се сринат толкова, че идеята, че те ще спечелят от картелни споразумения в малка България и ще загубят гигантски пари от акциите си на лондонската борса, примерно, или на московската, ако искате, или на която и да било друга, от икономическа гледна точка безсмислена. Освен това, тези фирми в бизнеса си, поради това, че все пак са с дълга история, са стигнали до едни кодекси на поведение такива, които категорично забраняват на техните служители да им минава каквото и да било през главата, свързано с нарушения на закона, с картелни споразумения. Те имат много стриктни кодекси, това е част от трудовото задължение на всеки, който е назначен в тези фирми. Идеята, че някой ще си позволи на местно ниво да нарушава забраните на фирмата майка, ще доведе до това, че директно, съжалявам за израза, ще му откъснат главата. Просто той веднага бил изхвърлен от тези структура. По тази причина, самото подозрение, че тези фирми се занимават с картел, е така смешно, бих казал. Втори по-сериозен аргумент, или също толкова сериозен аргумент, вече нашенски, е това, че Комисията за защита на конкуренцията ни проверява преди по-малко от 2 години. Тя направи един много сериозен анализ за един 5-годишен период и този сериозен анализ показва, че няма картел, че цените са справедливо образувани и доста задълбочено описа механизма на образуване на цените, търговските взаимоотношения между фирмите и така нататък, участниците на пазара. От тези по-малко от 2 години до сега на практика нищо не се е променило. В смисъл, играчите са същите, търговските взаимоотношения са същите, начина на образуване на цените са същите, принципите на пазара са същите, т.е. комисията, ако в момента направи, различни са цените заради влиянието на международните цени. Но тогава, апропо, когато се прави анализа, международните бяха дори по-високи. Т.е. ако комисията сега година и половина по-късно направи същата проверка за картел, тя ще стигне неминуемо до същите изводи, защото базовите условия са абсолютно същите. Т.е. нищо от тогава не се е променило. И тогава бяха изследвани същите 5-6 водещи фирми. И тогава се констатира, освен водещите фирми, още 1500 други фирми, които все пак са близо 50% от бензиностанциите на пазара. И така, т.е. никак не ме притеснява проверката на Комисията за защита на конкуренцията. Приветстваме след 6 месеца или година и 6 месеца, когато излезе със своето заключение, аз ще съм първия, който ще го съобщи на вестниците, много ще се гордее с това. Но е така малко от, как да кажа, от бизнес гледна точка, може би, това, което става, е дежавю. Защо е дежавю? Защото тръгнат ли цените нагоре, превозвачите излизат силно пред медиите и започват много силно да обясняват как те ще блокират пътищата и как ние ги убиваме, имам предвид ние търговците на горива. И някой министър, който в момента отговаря за транспорта, се чувства задължен много бързо да сезира Комисията за защита на конкуренцията, защото това е единственото, което този министър може да направи, за да, така, да си махне този проблем от главата. Интересно, между другото, че ако ви прави впечатление, не стъчкуват и не няма такова отношение в други сектори, които са не по-малко засегнати. Да кажем, авиационната индустрия, тя ползва същите увеличаващи цените си горива. Търпи големи загуби, но те имат друг механизъм на действие, те са преструктурирани по друг начин, нещо, което търговците на транспортни, пътни транспортни услуги не направиха в годините. Те поемат нарастването на международните цени на горивата по начин, по който всеки друг, който страда. Същото е с морския транспорт. Те са също големи потребители на горива. Същото е с химията. Тя потребява суровия петрол, т.е. с химическите производства суровия петрол, не по-малко от това, което се случва в транспорта. Те не стъчкуват. Защо стъчкуват или защо основно проблемите са от превозвачите? Е тема, която можем да коментираме, но ще се отклоним от цените на горивата, така че искате да се увеличим.
В бранша, в асоциацията, обсъждали сте евентуално заради това напрежение да замразите цените на горивата или пък да намалите процента на печалба, който залагате за определено време, докато отмине тази криза в Либия?
Добър въпрос ми задавате. Първо, от предходния въпрос стана ясно, че в бранша въобще не обсъждаме цени.
Да.
Тоест, идеята дали да замразим, дали да увеличим или да намалим, въобще не се поставя. Дори аз като председател на асоциацията, когато коментирам цени, се опитвам да винаги да заявя, че го правя в лично качество, по-скоро като, да кажем, анализатор, не толкова като председател на асоциацията, за да нареши някой, че подавам ценови сигнали в една или в друга посока на икономиката и да обвини целия бранш. Не го правя. Тоест, фирмите сами решават ценовата си политика, всеки от дистрибуторите по-отделно и рафинерията също по-отделно. Преди години рафинерията беше взела решение, по някаква причина се беше споразумяла с правителството за няколко месеца да замрази собствените си цени. Това е решение на търговски субект. Той консумира последиците от това решение. Какви са последиците? Ако цените рязко вървят нагоре, очевидно загубите остават от търговския субект. Как той във времето ги компенсира, си е негова работа. В смисъл, за да не остане трайно на загуба, вероятно те във времето по някакъв начин ще бъдат кумулирани. Но това е проблем, който всяка от фирмите решава, и особено рафинерията, която е на входа на тази стокова верига, точно така. Така че не е коментирано и няма и да бъде коментирано от в рамките на Петролната асоциация решение на всяка от фирмите.
Горе-долу правили ли сте разчети? Какъв е процента, с който за времето на кризата се вдигнаха цените и това ли е пика?
Да.
Тръгва ли надолу? Споменахте, че смятате, че е така.
Правили сме разчети. Съжалявам, че не ги донесах. Имаме ни графици горе при мен. Цените на суровия петрол на световните пазари от 3 януари 2011 до този момент са се увеличили около 23%. Цените на дизела, плац цени, това са така наречените борсови цени, на дизела са се увеличили на световните пазари също 23%. В България към този момент, не калкулирам вчерашното намаление на цените с проценти нещо, преди него Цените се бяха увеличили с 12-13%, т.е. и увеличението в България относително изостава. На 3 януари цените бяха, и тази сметка лесно може да бъде направена този, който не вярва в думите ми. На 3 януари цените бяха между 2,30 и 2,35 на дизела, стигнаха до 2,58, т.е. това е увеличението, според нас то е в рамките на тези 12-13%. Ако предвижданията ми се окажат верни, би следвало това да е пика или да сме близко до пика на международните цени, да започне компенсация на либийския недостиг и оттам нататък пазара да се успокои и дори да падне надолу в настоящия момент. В дългосрочна перспектива е ясно какво ще става с цените на горивата.
Но колко са спаднали обаче обемите в продажбите на горива вследствие на кризата? Има ли такъв момент, защото предполагам, че доста хора не шофират откакто се покачва бензина? Тоест по-рядко го правят, да кажем, да не обобщаваме чак така.
Първо, периода е сравнително кратък. Период от месец-месец и нещо в икономически план е сравнително и в статистически план е сравнително кратък. Към момента никой от нашите членове не съобщава за намаляване на оборотите на базата на покачащите се цени. По-скоро има сезонно намаление поради намалена употреба, особено на личните автомобили през този период. Но истината е, че принципно увеличението на цените води до намаление на потреблението, нещо поради което пък търговците също никак не се радваме от увеличението на цените. Защото това увеличение на цените на бензина по никакъв начин не облагодетелства търговците. Те работят все със същата или дори с падаща търговска наценка. И тогава, когато печелят от обороти, ако оборотите им паднат, те също губят. Така че увеличението на цените в общи линии е бич за търговията с горива. Единственият всъщност, който печели, са наистина производителите на суров петрол. Това е истината по въпроса. Рафинериите също не печелят, защото нарастващите цени при тях са за сметка на нарастващата цена на основната им суровина, суровия петрол. Дистрибуторите на дребно не печелят. Те не могат и да си мислят в време на увеличаващи се международни цени и те да си увеличават печалата. Обратно, те се свиват само и само да не си изгубят клиентите. Така че в общи линии цените, увеличението на цените никак не са атрактивни за търговията с петролни продукти.
Очаквате ли фалити на малките бензиностанции?
Допускам, че на малките бензиностанции им става все по-трудно по няколко причини. Първата причина е, че България на глава от населението има страшно много бензиностанции, сравнена с съседни и несъседни държави. В България има над 3000 бензиностанции, което е много висока бройка, сравнена с населението. При положение, че от тези 3000 бензиностанции, членовете на Петролната и газова асоциация, тези 5-6 водещи фирми, имат около, да кажем, половината или малко под половината, към 1500 бензиностанции. И тези 1500 бензиностанции продават около 70-80% от легално продадените горива в България по анализи на Комисията на защита на конкуренцията. Означава, че останалите 1500 бензиностанции трябва да преживяват в рамките на тези 20% легално гориво или да търсят други начини, не светли, тъмни, сиви начини за препитание. Това е първото. Тоест конкуренцията наистина е изострена. Представите, които много от хората имаха в средата на 90-те години, че ако си посъбрал малко пари, е най-добре да ги вложи в бензиностанция, не са съвсем верни. Те вече почнаха да го усещат. На второ място твърде много се повишават изискванията към този бизнес, което ние като членове на Петролната и газова асоциация подкрепяме, защото основните изисквания са в посока на борба срещу сивия бизнес. Но докато големите вериги някак си могат да си го позволят, дали за сметка на собствените си средства или за сметка на банкови кредити, те могат да го позволят да инвестират стотици хиляди или милиони, за да покрият изискванията, да кажем, на агенция Митници, за онлайн връзка на данъчните складове с митническите учреждения или на данъчните на НАП, за онлайн връзка на фискалните апарати с данъчните, то при фирми, които имат една, две, три бензиностанции, допускам, че това е доста по-тежко. Като се насложат и изискванията към качеството, като се насложат и изискванията към екологията, в следна сметка за пореден път се коментира увеличаване на изискванията в момента. Една наредба, която се коментира увеличаване на изискванията към качеството на горивата, улавяне на парите от горивата, намаляване на летливите съставки. Предстои да бъде въведено от 2014 смесването на бензин с биоетанол. Всичко това значително оскъпява себестойността на търговията и хората, които не могат да си позволят, просто лека по лека ще отпаднат от този бизнес. Така че допускам. В целия свят, между впрочем, в Европа също, този бизнес се укрупнява.
Допускате, че би могло да стигне. Като казахте си в сектор, очаквате ли ръст вследствие на по-високите цени на сивия сектор, пренасочването?
Сивия сектор основно печели, зависи от сивия сектор. Като говорим за сивия сектор, имаме предвид всякаква форма на нарушение на закона. Не само контрабанда, която е най-бруталната, защото тя спестява плащането на данъци, но всякакви други неща, като за обикаляне на задължението, за натрупване на задължителни резерви, снижени качествени изисквания към горивата, снижено качество на горивата, т.е. смесване с всякакви примеси, снижени екологични изисквания към бензиностанциите, т.е. липсват цистерни с двойно дъно, има течове в почвата и така нататък. Всичко това поставям под общото наименование сив бизнес, защото по някакъв начин то краде или от обществото, или от държавата, като не изпълнява тези изисквания. Но ако говорим за най-бруталната форма, онези, които внасят горива и не плащат данъци и такси, по някакъв начин заобикалят данъчните закони, акцизите вече са достатъчно високи. Те са около акцизите и ДДС, около 40-42-3% от цената на горивата. И колкото по-високи стават, толкова повече стимула да се върши незаконна дейност е по-висок. От друга страна, държавата все повече затяга този бизнес, което е добре. Ние като Петролна асоциация се опитваме да допринесем, като настояваме и работим в посока на лицензиране на този бизнес. Т.е. искаме той да бъде лицензиран и не за това, за да отпаднат малките играчи, т.е. не отново, за да имаме някакви конкурентни предимства, а чисто дисциплиниращо. Този, който не изпълнява закона, да му бъде отнет лиценза и да знае, че не може да се занимава с такава дейност. Сива сектор и сега не е малък. По някои преценки той е над 25-30%, което е огромна сума. Огромна сума като пари, които не влизат в бюджета, в данъци, не отиват за пенсии и така нататък. 25-30% е наистина гигантски разход на обществени средства.
И може да има ръст следствие на това, което се случва.
Еми, колкото по-високи са цените и респективно данъците, толкова по-атрактивен е този бизнес.